Bratislavou dnes popoludní po piatýkrát prešiel trojkráľový sprievod. Na zajtra plánované bruselské rokovanie o tranzite plynu na Slovensko Európska komisia zrušila. Rakúsky prezident poveril predsedu FPO zostavením novej vlády.
Počúvate Infolumen.
Pekný sviatočný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Katolíci a veriaci ďalších kresťanských cirkví dnes slávia slávnosť zjavenia Pána. Tento sviatok sa ľudovo nazýva Traja králi. Ide o zjavenie Ježiša Krista ako Mesiáša, Božieho syna a spasiteľa. Viac povie Pavol Jurčaga.
V našich krajoch sa pri príležitosti slávnosti zjavenia Pána požehnáva soľ, voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov, a aj kriedá tymián, ktoré kňazi používajú pri požehnávaní rodín v ich domoch, hovorí biskup Marián Chovanec.
Požehnaj túto vodu silou Ducha Svätého, aby nás posilnila, obnovila v nás milosť Svätého Krstu a chránila nás pred každým zlom tela i duše.
Po evanjeliu mohol diakon alebo kňaz oznámiť deň Veľkej noci a pohyblivých sviatkov. Centrom celého liturgického roka je posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc v tomto roku 20. apríla. Z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni, začiatok pôstneho obdobia Popolcová streda 5. marca, na nebostúpenie Pána 29. mája, zoslanie Ducha Svätého 8. júna a prvá adventná nedeľa 30. novembra. Na východe už od 3. storočia bol 6. január sviatkom zjavenia Pána Epifánie. Cirkev si v ňom pripomínala tri zázraky: príchod mudrcov z východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej. Opäť biskup Marián Chovanec.
Zmyslom ľudského života je stávať sa Božím dieťaťom, a to v láske k Bohu a k blížnemu. A tak si vyprosujme dnes túto milosť. Keď sa nám Pán Boh zjavil takým obdivuhodným spôsobom, hľadajme ho s otvoreným srdcom a s ešte otvorenejším srdcom a úctou ho príjmeme do svojho života. Amen.
Už túto nedeľu sa vianočné obdobie ukončí sviatkom krstu Pána.
Hlavným mestom Bratislavou dnes popoludní po piatýkrát prešiel trojkráľový sprievod. Podujatie sa začalo na Bratislavskom hrade. Odtiaľ sa vydali traja králi na cestu za hviezdou. Pokračovali cez palisády do stredovekého centra mesta, symbolizujúceho Jeruzalem. Cesta sa skončila na hlavnom námestí, premenenom na Betlehemskú stajňu, kde mudrci našli malého kráľa. Svätý otec František slávil svätú omšu na sviatok zjavenia Pána vo svätopeterskej bazilike. Ako uviedol v homílii, Boh sa nikoho nezrieka a na nikoho nezabúda. Práve preto bola hviezda na nebi, aby jej svetlo bolo viditeľné pre všetkých. Pokračuje Ľudovít Malík.
Sviatok zjavenia Pána sa v Ríme slávi vždy v spojení so sprievodom troch kráľov, ktorí prídu pozdraviť aj pápeža. Bolo tomu tak aj tento raz a pontifex vo svojej homílii hovoril o hviezde, ktorá je jasná, viditeľná pre všetkých a ukazuje cestu.
La stella ci parla della sola luce che può indicare a tutti la via della salvezza.
Hviezda nám hovorí o jedinom svetle, ktoré môže každému ukázať cestu k spáse a šťastiu, o svetle lásky. Predovšetkým lásky Boha, ktorý sa stal človekom a daroval sa nám tým, že obetoval svoj život.
Che facendosi uomo si è donato a noi, sacrificando la sua vita.
Podľa pápeža aj my máme byť jeden pre druhého svetlom lásky a zároveň je toto svetlo nie len pre privilegovaných, ale vidia ho všetci.
La stella che in cielo offre a tutti la sua luce.
Hviezda, ktorá ponúka svoje svetlo na nebi všetkým, nám pripomína, že Boh, ktorý sa stal človekom, prichádza na svet, aby sa stretol s každým mužom a ženou na zemi. Nech patria k akejkoľvek etnickej skupine, jazyku alebo národu.
Lingua, popolo, che appartenga.
Hviezda podľa pápeža hovorí o Božom sne, aby celé ľudstvo dospelo k vytvoreniu jednej rodiny. Zároveň hviezda ukazuje všetkým cestu ku Kristovi, dodal na záver homílie. Po svätej omši sa pápež presunul do apoštolského paláca. Z okna pracovne sa spoločne s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána, pred ktorou vyzval, aby sme dokázali rozpoznať Ježiša v Eucharistii, v druhom človeku, v chudobnom, opustenom či uväznenom.
Pápež František vymenoval rehoľníčku Simonu Brambilu za prefektku dikastéria pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. 59-ročná talianska rehoľníčka doteraz pôsobila ako sekretárka tejto inštitúcie. Pápež zároveň vymenoval za proprefekta dikastéria kardinála Angela Fernandeza Artimeho, ktorý bol do jesene generálnym predstaveným Salesiánov. Sviatok bohozjavenia si dnes pripomenuli grécko-katolícky veriaci aj vo farskom chráme v Klokočove a na brehu Zemplínskej Šíravy. Archierejská sveta liturgia, ktorej predsedal grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil, bola spojená s jordánskym svetením vody. Ide o spomienku na krst Kristov v rieke Jordán, kedy sa Boh zjavuje ako Svätá Trojica. V príhovore arcibiskup pripomenul, že aj ochrana vody by mala byť najvyššou spoločenskou prioritou.
Bez ohľadu na nejaké prípadné periodické striedanie nejakých vlád či nejakých politických zoskupení, veď vzduch, voda, zdravé životné prostredie nemajú žiadne stranické tričko. Vzťah k ním nesmie byť založený na nejakých ideologických preferenciách či krátkozrakých ekonomických záujmoch. Predstavujú univerzálne hodnoty potrebné pre náš fyzický život. Žiaden profit, žiadna priemyselná produkcia nesmú byť nikdy a nikým považované za dôležitejšie ako ochrana vodných zdrojov, správne vodohospodárstvo i správne vodohospodárske využívanie vody, ochrana ovzdušia, ochrana lesov, ktoré sú pľúcami planéty a aj rezervoármi prirodzene zadržiavanej vody.
Podľa Cyrila Vasila ide síce o samozrejme veci, na ktoré ale často v našej spoločnosti zabúdame a preto ich treba pripomínať.
Nelegálne výruby až po holoruby na našich kopcoch v mene rýchleho zisku, za cenu straty biodiverzity, za cenu erózie pôdy, za cenu strát vody, ktorú by lesy mohli zadržať. Hovorí sa o tom 10 ročia a situácia je stále taká, aká je. Za cenu, ktorú zaplatíme všetci. Vidíme naše vodné toky znečistené priemyslom. Hovorí sa o tom 10 ročia a situácia je stále taká, aká je. Cenu za to zaplatíme všetci. Vidíme nerozumnou chemizáciou poľnohospodárstva ohrozené zásoby spodnej vody. Hovorí sa o tom 10 ročia a situácia je taká, aká je. Cenu za to zaplatíme všetci.
Rok 2025 patrí vo Vysokých Tatrách svätému Jánovi Pavlovi II. Pred 30 rokmi tam oddychoval v altánku pri Slieskom dome, previezol sa vrtuľníkom ponad Tatry a osobne posvetil drevený kríž, ako aj symboly horských záchranárov Lano a Čakan. Mesto Vysoké Tatry ako spomienku na vzácnu návštevu pripravilo na tento rok viacero podujatí. Prvým z nich bola počas víkendu charitatívna akcia na podporu obnovy národnej kultúrnej pamiatky kostolík a nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Nahrávala Mária Frisová.
Ján Pavol II. Zavítal do Vysokých Tatier počas svojej druhej návštevy Slovenska 3. júla 1995. Vzácnu udalosť pripomína pamätná tabuľa na kostolíku nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, pri ktorom sa v sobotu konala charitatívna akcia. Hovorí primátor mesta Jozef Štefaniák.
Neďaleko je pomník, ktorý nám pripomína Jana Pavla II. Veľmi blízko je čučorietka, do ktorej chodil jak mladý kňaz, mladý študent. Toto všetko sa dalo dokopy a z toho vznikla takáto nádherná akcia.
Slovákov a Poliakov spojilo v sobotu varenie a predaj guláša, z ktorého výťažok pôjde na obnovu spomínaného kostola z roku 1888. Približuje miestny farár Ľubomír Cvengroš.
V roku 2024 sa sanovala väža, hrozilo jej vychýleniu, neodvratnému vychýleniu. a v tomto roku 2025 by sme chceli pokračovať s rekonštrukciou.
Mesto Vysoké Tatry pripravuje aj ďalšie spomínkové podujatia na Jána Pavla II., hovorí primátor Jozef Štefaniák.
Tu neďaleko plánujeme ružencovú záhradu. Ján Pavol II. Bol veľký priaznivec ruženca.
Pripravuje sa aj tamošia farnosť, doplňa miestny farár Ľubomír Cvengroš.
Máme pripravené prednášky na tému Ján Pavol II. V lete chystáme slávnostnú svetú omšu, na ktorú sme pozvali otca kardinála Stanislava Dziviša.
Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Piotr Samarek pripomenul vzťah Jána Pavla II. K Slovákom i samotným Vysokým Tatrám.
Vždy rád chodieval k Slovákom, vždy to pre neho bola srdcovka, na druhej strane aj Slováci prijímajú Jána Pavla II. Svojho papeža.
Domáce spravodajstvo.
Základný cieľ, ktorý sa snaží Ministerstvo spravodlivosti v rámci zmien v súdnej mape dosiahnuť, je dostupnosť súdov občanom. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko. Potenciálne úpravy podľa neho komplikuje to, že nová súdna mapa sa zavádzala ako súčasť plánu obnovy. Dodal, že väčšina zamestnancov justície a sudcov vidí podľa prieskumu Ministerstva spravodlivosti reformu negatívne. Najväčší problém, ktorý podľa neho reforma spôsobila, je dostupnosť súdov.
Hlavný prínos by mal byť práve to, aby rozhodnutie v takejto veci bolo v reálnom čase. Pretože naozaj to súdne konanie, keď to je súčasťou nejakej širokej súdnej agendy, kde sa to dostane na prerokovávanie na ten súd v lehotách 2-3-4 rokov, tak pre toho poškodeného v tomto konaní to už prestáva mať akýkoľvek zmysel, toto rozhodnutie, lebo po 4 rokoch už nejaké právo na odpoveď a ospravedlenie asi ako nikomu nedáva zmysel.
Potenciálne zriadenie tlačových súdov označil minister za poslaneckú iniciatívu. Ministerstvo na danej agende spolupracuje, keďže spadá do jeho kompetencie. Boris Susko predpokladá, že táto téma bude predmetom rokovaní v tomto roku.
A snažíme sa nájsť nejaký model, ktorý by bol vhodný pre to, aby v agende, ktoré sa týka práva na odpoveď, sa toho výsledku takéhoto súdneho konania tá osoba v zásade domohla v nejakom reálnom čase, kedy to má ešte pre ňu význam. Čiže z tohto dôvodu sa snažíme pánom poslancom s našimi kapacitami pomôcť.
Ex-minister spravodlivosti William Karas hovorí, že reforma súdnej mapy je projekt s dobrými cieľmi, ale jeho konkrétne nastavenie vyvolávalo a stále vyvoláva otázky o tom, čo prinesie. Je podľa neho ešte predčasné teraz hodnotiť, aké bude mať dosahy na kvalitu a rýchlosť súdneho konania. V roku 2025 sa nebude diať zásadná rekonštrukcia vlády. Myslí si to podpredseda Národnej rady, poverený jej riadením Peter Žiga.
Nehovorím, že nemôže dôjsť k výmene niektorých ministrov v prípade, že buď budú chcieť odísť, alebo budú odvolaní predsedom vlády, alebo danou stranou, ktorá ich nominovala na daný post. Ale ja zásadnú rekonštrukciu vlády tam nevidím.
Za reálne nepovažuje Peter Žiga ani predčasné parlamentné voľby, pretože na ich dosiahnutie by bol potrebný súhlas 90 poslancov.
Vy vždy, keď ste v nejakom vládnom zoskupení, musíte počítať so všetkými variantami a všetkými scenármi. To znamená, scenár predčasných volieb vždy musíte mať v nejakom svojom podvedomí, že aj takáto situácia môže nastať. Ako je reálna, to je druhá vec.
Líder opozičného PS Michal Šimečka naopak hovorí, že predčasné voľby treba. Podľa neho to dokázalo už aj decembrové dianie v parlamente, kedy koalícii neprešli návrhy, lebo nenašla potrebných 76 hlasov.
Začína to byť bežná vec, že vládna koalícia nemá 76 poslancov a Národná rada je zablokovaná. Ja si myslím, že je to ďalší z dôkazov, prečo vládni politici, vládni lídri by si mali uvedomiť, že takto to ďalej nejde a že keď nemajú tú energiu, keď nemajú tú chuť, tak poďme sa rozprávať o predčasných voľbách.
Krátko z domova.
Zajtrajšie stretnutie delegácií Slovenska a Ukrajiny s predstaviteľmi Európskej komisie podľa úradu vlády komisia zrušila. Hlavnou témou rokovania v Bruseli malo byť zastavenie tranzitu plynu na Slovensko, hľadajú však náhradný termín. Spoločnosti US Steel a Nippon Steel dnes oznámili, že podali dve žaloby proti rozhodnutiu prezidenta Joea Bidena zablokovať odkúpenie amerického výrobcu ocele japonskou firmou za takmer 15 miliárd amerických dolárov. Tvrdia, že Biden, ktorý odchádza z funkcie 20. januára, nesprávne využil svoj vplyv a zablokoval dohodu z čisto politických dôvodov. Z niektorých nákupov na ministerstve obrany srší podľa exministra spravodlivosti Williama Karasa účelovosť a snaha rýchleho zárobku pre sprostredkovateľov. Nákupy by si zaslúžili precíznu analýzu ekonomickej efektívnosti aj prínosu pre ozbrojené sily. Karas tak zhodnotil rok 2024 v rezorte obrany. V roku 2025, ktorý je spojený s konsolidáciou verejných financií, očakáva 46% obyvateľov Slovenska zhoršenie svojej finančnej situácie. Z toho 13% počíta dokonca s výrazným zhoršením. Informovala o tom spoločnosť Home Credit na základe výsledkov svojho nedávneho prieskumu. Národná zoologická záhrada Bojnice pokračuje v čiastočnej rekonštrukcii pavilónu opíc. Opravy sa dotýkajú vonkajších i vnútorných expozícií. S prácami začala zoo ešte v minulom roku a financuje ich z dotácie od vlády. Spresňuje vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.
Tak rekonštrukčné práce kvôli tomu, že sa v pavilóne nachádzajú aj živé zvieratá, sa rozdelili na rôzne etapy. Mali byť tri tie etapy. Prvá etapa je viac menej ukončená. Postup pokračoval. V súvisle sme prešli do druhej etapy tejto rekonštrukcie, ktorá momentálne prebieha, to mať čo najrýchlejšie hotové. Už len kvôli aj návštevníkom a hlavne kvôli tým zvieratám, lebo to najviac obmedzuje ten hluk stavebný, ktorý tam vnútri je.
Opravou už podľa nej prešla predná časť, ktorú môžu už návštevníci vidieť a nachádzajú sa v nej guerezy plaštikové.
Tam sú vymenené rámy, robila sa pravda, že aj vizuálna omietka, aby to už aj nejakým spôsobom pekne vyzeralo, ale dôležitým prvkom boli hlavne tie rámy ocelové a tie sklené výplne, ktoré boli popraskané a boli nebezpečné, tak to je dôležité. Vo vnútorných priestoroch je len časť urobená a teraz sa postupuje v podstate ďalej.
Vláda schválila Bojnickej zoo na odstránenie havarijného stavu pavilónu opíc 230 000 eur na svojom výjazdovom rokovaní v lani v máji v Handlovej. Financie na tento účel idú z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia.
Zahraničné spravodajstvo.
Rakúsky prezident Alexander van der Bellen poveril lídra Slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla zostavením vlády. Urobil tak potom, čo stroskotali koaličné rokovania medzi ľudovcami a sociálnymi demokratmi. Rozhovor trval viac ako hodinu, potom Kikl bez slova opustil viedenský Hofburg. Podrobnosti vie Ondrej Rosík.
FPÖ koncom septembra zvíťazila v parlamentných voľbách. Stále vládnúci ľudovci sa následne pokúsili vytvoriť koalíciu stredových strán so sociálne demokratickou SPÖ a liberálnou stranou NEOS. Cieľom bolo udržať pravicových populistov mimo moci. Koaličné rokovania cez víkend zlyhali. Najprv odišla NEOS, v sobotu sa ÖVP a SPÖ nedokázali zhodnúť na téme zmiernenia rozpočtového deficitu. Ľudovec Karl Nehammer zotrval na stanovisku, že nechce vládnuť z FPÖ pod vedením jej lídra Roberta Kikla. Rezignoval preto na funkciu kancelára aj predsedu ľudovcov a otvoril cestu k spolupráci s FPÖ. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen tak dnes poveril lídra Slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla zostavením vlády. Bude to prvýkrát, čo rokovania vzniku vlády v Rakúsku povedie krajne pravicová strana. Prezident novinárom povedal, že zavolať lídrovi FPÖ nebolo ľahké rozhodnutie, ale odôvodnil ho rešpektom k názoru voličov. Van der Bellen upozornil, že situácia sa zmenila, pretože ÖVP je teraz pripravená rokovať o koalícii s FPÖ pod vedením Kikla. Nový líder ÖVP, Christian Stoker, ktorý predtým Kikla pravidelne kritizoval, na včerajšej tlačovej konferencii po svojom zvolení za dočasného predsedu hovoril o novej situácii. Strana by podľa neho prijala akúkoľvek ponuku FPÖ na koaličné rokovania. Počas dnešného rokovania Kikla a van der Bellena sa pred Hofburgom zhromaždilo približne 500 demonštrantov, ktorí protestovali proti podielu pravicovo-populistickej strany na vláde.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily obsadili strategicky významné mesto Kurachove na východe Ukrajiny. Ministerstvo uviedlo, že dobitie mesta umožní ruským silám urýchlene obsadiť zvyšok ukrajinskej Doneckej oblasti. Ukrajina podľa agentúry AFP dosiaľ nepotvrdila správy o dobití mesta ruskými jednotkami. Bezpečnostné záruky pre Kyjev vo vojne s Ruskom by boli účinné jedine vtedy, ak by ich poskytli Spojené štáty, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyjadril nádej, že sa stretne so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom krátko po jeho inaugurácii. Kanadský premiér Justin Trudeau dnes popoludní oznámil svoju rezignáciu z postu šéfa kanadskej vlády. Trudeau, ktorý je v úrade viac ako 9 rokov, tak urobil v čase vrcholiacej vládnej krízy. Palestínske militantné hnutie Hamás je pripravené prepustiť 34 rukojemníkov v prípade uzavretia dohody o prímeri s Izraelom, povedal to podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ hnutia. Podľa kancelárie izraelského premiéra však Hamás zoznam rukojemníkov zatiaľ neposkytol. Severná Kórea odpálila dnes zo svojho východného pobrežia smerom na Japonské more pravdepodobne hypersonickú balistickú raketu. K novému testu došlo v čase, keď americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívil Seoul, aby s juhokorejskými spojencami viedol rozhovory okrem iného o jadrovej hrozbe Pchjongjangu. Prezident Joe Biden zakázal ťažbu v pobrežných vodách Spojených štátov len niekoľko týždňov pred nástupom Donalda Trumpa do úradu. Jeho nástupca sa v rámci kampane zaviazal masívne zvýšiť produkciu fosílnych palív na americkom území. Počet obetí decembrového útoku na vianočných trhoch v nemeckom Magdeburgu stúpol na 6, oznámila to nemecká prokuratúra. 52-ročná žena zomrela v nemocnici na následky zranení, ktoré utrpela. O najväčšie prekvapenie 34. kola typu z Extraligy sa postarali hokejisti Liptovského Mikuláša. Na svojom ľade zdolali lídra z Košíc 3-2 po predĺžení a výrazne si tak polepšili v boji o záchranu. Liptáci totiž využili zaváhanie Nových Zámkov. Tie prehrali na ľade Zvolena 2-4. Tréner Brinziarov Peter Mikulá.
Globálne treba povedať, sme to rozhodli v prvej tretine. Ale potom druhú a tretiu tretinu, hlavne druhú, sme mali dosť šanci na to, aby sme ten výsledok zlepšili. Ale asi sme si šetrili teda najbližšieho supera. Čo nás tešilo robilo s kolegami, tak to samozrejme bol pohyb. Myslím, že sme sa dostávali do šanci. Prvé tedy sme ich aj využili. Atmosféru, ako aj na stredačke, tak aj v kabíne a vôbec všeobecne si človek môže pochvalovať. Boli tam chyby, ale o tom sa budeme rozprávať. Hej. Určite si to aj hráči uvedomili. Super ich nevyužil, čiže ja si myslím, že tento zápas asi sme zaslúžili výhody.
Polepšil si aj 10. Trenčín. Dukla doma zdolala v nervóznom zápase Nitru 5-2. Arbitri v tomto zápase rozdali 235 trestných minút. Vo víťaznej sérii pokračuje Slovan Bratislava. Banskú Bystricu zdolal aj vďaka hetriku Jonáša Peterka 5-1. Bolo to jeho 7. víťazstvo v sérii. Vďaka trom bodom sa v tabulke dotiahol na druhú Spišskú Novú Ves. Strácajú na ňu už len bod. Spišiaci nestačili v derby na Poprad, prehrali 2-4. Hovorí asistent trénera Popradu Jan Šimko.
Začína to byť bežná vec, že vládna koalícia nemá 76 poslancov a Národná rada je zablokovaná. Ja si myslím, že je to ďalší z dôkazov, prečo vládni politici, vládni lídri by si mali uvedomiť, že takto to ďalej nejde a že keď nemajú tú energiu, keď nemajú tú chuť, tak poďme sa rozprávať o predčasných voľbách.
Darí sa aj Žiline, Vlci zvíťazili po štvrtý raz za sebou. Michalovce zdolali 5-4 a na 6. mieste strácajú na 5. Banskú Bystricu už len bod. Obranca Erik Černák z Tampa Bay sa stal 25. slovenským hokejistom, ktorý odohral 400 zápasov v základnej časti NHL. Milník dosiahol v nočnom stretnutí na ľade Anaheimu, v ktorom jeho tým podľahol 1-4 a pripísal si štvrtú prehru po sebe. Černák sa zároveň stal 8. slovenským obrancom s minimálne 400 zápasmi v NHL. Slovenskí hokejisti nastúpia na nasledujúcich majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v USA v základnej skupine proti Fínsku, Česku, Lotyšsku a nováčikovi elitnej kategórie Dánsku. O definitívnom zložení základných skupín sa rozhodlo po nočnom finálovom zápase majstrovstiev sveta v Otave, ktorom hráči USA zdolali Fínsko 4-3 po predĺžení. Bronz získali rovnako ako v lani hráči Česka, ktorí zdolali Švédov 3-2 po samostatných nájazdoch. Slovenskí hokejisti obsadili 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Fínskom 3-5. Slovenské hokejové reprezentantky neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov vo Fínsku. V zápase B skupiny podľahli rovesníčkam z Česka 3-6. Na zisk bodovým nestačil ani hetrik Nelly Lopušanovej. V tabulke sú tak bez zisku bodu na poslednej štvrtej priečke. Češky priebežne vedú. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa počas dnešného dopoludnia zišli na úvodnom zraze zimnej prípravy a na prvý tohtoročný tréning dorazilo takmer 30 hráčov. Žltomodrí sa po jesennej časti Nike ligy nachádzajú na 6. mieste v tabulke. V michalovskom kádri skončil iba stredopoliar Erik Pačinda, ktorý po vypršaní kontraktu zamieril do treťoligovej Sniny. Aj futbalisti Spartaka Trnava odštartovali dnes zimnú prípravu, a to prakticky bez zmien v kádri. Odišiel iba Hugo Al, ktorého rozviazanie zmluvy klub po vzájomnej dohode s hráčom avizoval už v závere jesennej časti. Nová tvár zatiaľ do kolektívu nepribudla. Futbalisti MFK Ružomberok odštartovali zimnú prípravu prvým tréningom na svojej umelej tráve. Liptáci sa na jarnú časť budú hotovať najprv v domácich podmienkach a 23. januára odletia na 10-dňové sústredenie do Turecka. Na úvodný zraz prišla kompletná doterajšia partia, okrem Mateja Madleniaka, ktorého pribrzdilo ochorenie. Futbalisti Paríža Saint-Germain si pripísali rekordný 13. triumf vo francúzskom superpohári. Vo včerajšom súboji o trofej vyhrali v kanadskej Dohe nad AS Monaco 1-0. V nadstavenom čase o tom rozhodol Dembele. Slovanský obranca Milan Škriniar nefiguroval na súpiske Paríža. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil 18. priečku v maratónskej druhej etape 47. ročníka Rally Dakar. Na trati dlhej viac ako 1000 kilometrov dosiahol čas 11 hodín 48 minút a 32 sekúnd. Za víťazným Danielom Sandersom z Austrálie zaostalo viac ako 36 minút. V priebežnom poradí figuruje Svitko na 16. priečke. Kvinteto slovenských tenistov Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Miloš Karol, Norbert Gomboš a Alex Molčan figuruje v nominácii na stretnutie prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Chorvátsku. Hrať sa bude na prelome januára a februára na harde v Osieku. Víťaz duelu postúpi do septembrového druhého kvalifikačného kola proti víťazovi duelu Francúzsko-Brazília. V uplynulých rokoch bol stabilnou súčasťou týmu aj deblový špecialista Igor Zelenaj, ktorý však počas z vianočných sviatkov oznámil ukončenie kariéry, hovorí kapitán týmu Tibor Tóth.
Aj touto cestou chcel by som sa mu veľmi pekne poďakovať za jeho vzornú príkladnú reprezentáciu. To, čo spravil pre slovenský tenis a za všetky jeho zápasy, jeho reprezentácia v Davis Cupe bola fantastická, si myslím, a aj tá jeho bilancia zápasová je neskutočná. A bola to aj pre mňa čest s ním spolupracovať a mať takéhoto hráča v týme.
Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do druhého kola kvalifikácie na prvý Grand Slamový turnaj sezóny Australian Open. Siedma nasadená hráčka vyradila v dnešnom zápase domácu Tinu Smithovú hladko 2x6-2. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v prvom kole na turnaji WTA v austrálskom Hobarte. Siedma nasadená hráčka nestačila v dnešnom zápase na Američanku Kesslerovú a podľahla jej v dvoch setoch 3-6-5-7.
Počasie.
Teploty budú aj naďalej vysoké na toto ročné obdobie. Podľa Petra Jurčoviča opäť pribudnú aj dážď a sneženie.
V útorok už keď príde ten studený front, tak ešte stále veľká oblačnosť, zamračené, zase zrážky, dážď so snehom, sneženie. Je možné, že potom, keď už ten front bude prechádzať, tak sa to, ten dážď treba v Žiline a vôbec niekde na Spiši, že sa bude meniť na sneženie. Čo by mohlo znamenať, že v noci na útorok by mala byť teplota ešte pred tým frontom nad nulou, 5-6 stupňov plus, ne? A potom cez deň na juhu 5 až 10 stupňov plus. Aj vietor ešte bude fúkať, možno trošku slabší, ale bude veľmi veterno, nepríjemne. Na stredu to vychádza tak, že ten studený front príde, ako som povedal, v útorok, ale on sa to bude vlniť a to znamená, že jeho postup na východ sa spomalí. Takže aj v stredu treba rátať s tým, že bude veľká oblačnosť, zamračené, aj keď sem tam tej oblačnosti môže byť aj menej, ale bude dominovať tá veľká oblačnosť. A k tomu zase dáš so snehom, na horách by malo snežiť, aspoň tam teda. A teploty, tak už to na 10 stupňov nepôjde na juhu, asi len tak 5 až 8, ale aj tak stále je to na január dosť nepríjemná teplota. A na severe by to malo byť tak tesne nad nulou, plus 1, plus 2.
Večer sa opäť môžete započúvať do nášho sviatočného vysielania. Pavol Jurčaga vám po 20. hodine ponúkne záznamy z príhovorov rozhlasových kazateľov počas Vianoc. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.